Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині, зокрема і на тимчасово окупованій частині, але і на вільній частині. З нами на зв'язку депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю в ефірі, слава Україні!
Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна.
Давайте спробуємо розібратися, а як відбувались оці псевдовибори на окупованих територіях Херсонської області. Мені невідомо, де було знято те відео, яке я напередодні побачив, коли якісь озброєні люди, та ще й, ну, і поруч з ними якась людина з скринькою, прийшли до якогось помешкання, і там їм чоловік, ну, просто з матюками пояснює, що якщо він не хоче голосувати, так він і не буде голосувати. Як взагалі відбувався цей фарс? Що вам про це відомо?
Ну, другий етап виборів, псевдовиборів президента Російської Федерації відбувався останні 3 дні. І всі 3 дні окупанти дійсно розпочали спочатку. Вони урочисто і там на кожній дільниці були концерти і так далі. Намагалися хоч якось людей все ж таки заманити до центральних площ, невеличких містечок, до виборчих так званих комісій. Але перший день пройшов взагалі абсолютно пусто. В п'ятницю люди взагалі не йшли нікуди, і окупанти тоді від безвиходня просто пішли вулицями населених пунктів з урною. І як вони це робили на першому етапі на дострокових виборах президента, тому що на окупованих територіях вибори проходили в 2 етапи. Були дострокові вибори, там трошки більше, ніж місяць, трошки менше, ніж місяць назад. Ну і ось це вже другий етап, завершальний вже виборів президента. Тобто, як і на дострокових, вони пішли вулицями міста, і це відбувалося в супроводі 2 працівників виборчої дільниці, 2 автоматчика, 2 російських військових і 1 поліціянт. І такими групами окупанти обходили кожне подвір'я, і не просто обходили, а заходили в подвір'я, обходили вокруг домів, стукали в вікна, в двері. Тобто хотіли переконатися, що абсолютно нікого немає, і тільки тоді вони переходили до іншого подвір'я. І так відбувалося і зараз, в перший день, просто окупанти ходили вулицями кожного населеного пункту, ну і обов'язково долучався до них гауляйтер цього населеного пункту, тому що гауляйтер мав списки тих, хто все ж таки перебуває зараз в своїх домівках і на окупованій території, а кого немає. Відповідно, гауляйтер відмічав в себе в списках тих, хто вже проголосував. Завдання для гауляйтерів було таке, щоб всі абсолютно на окупованих територіях проголосували. Тоді другий день, в суботу, по населеним пунктам окупанти влаштовували такі собі кухні. Тобто намагались пригорнути увагу людей і залучити людей безкоштовними кухнями. Тобто в гігієнічну там окупанти варили плов, там варили якісь похльопки, наливали 100 грамів. І саме такими діями вони думали, що якщо люди прийдуть щось поїсти, то відповідно їх вже змусять і проголосувати. Ну, третій день нічим не відрізнявся, але третій день то були бліни. Тобто ось таке в нас було на окупованих територіях, як то кажуть, кулінарне змагання. Але намагалися і думали, що якщо вони довели людей фактично до стану голоду, то тільки кашами і блінами вони зможуть заманити їх на виборчі дільниці. Хоча, як показало, то і навіть в своїх в пропагандистських чатах вони, коли публікували відео і знімали світлини з виборчих дільниць, то можна було побачити, що урни були абсолютно порожні. Це показує те, що, незважаючи на всі ці зусилля, люди просто не йшли голосувати. І ті, з ким я підтримую там зв'язок на окупованих територіях, вони кажуть, що там ми і найближче коло, тобто ті люди, які... Чому найближче коло? Тому що розповідати і ділитися будь-якою інформацією на окупованих територіях зараз дуже небезпечно, тому що працює система доносів, яка реанімована зі сталінських часів. Тому найближче коло людей просто не ходили на виборчі дільниці і просто ігнорували. Але окупанти виявляли людей тих і виводили на емоції, відповідно, щоб люди відверто почали казати, як ви кажете, що йдіть ви там з урною, я там прийняв рішення не голосувати, голосувати не будуть. Тому окупанти саме розуміли, що таке буде відбуватися, і вони почали лякати десь за тиждень, і ця інформація розповсюджувалась по окупованій території, що саме за допомогою виборів колаборанти і окупанти будуть виявляти нелояльних людей, яких після проведення ось цих виборів будуть депортувати.
Депортація – це вже наступна частина, да, і кажуть, значить, була вже інформація, що росіяни зможуть чи планують влітку організовувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій, але там було сказано, що це ті, хто досі не взяв паспорт Російської Федерації. От я так розумію, що це приблизно співставні, да, характеристики людей, ті, хто відмовлялися брати участь у цьому фарсі, і ті, хто до останнього, ну там, утримувався чи як міг відкараскувався від того, щоб отримати паспорт Російської Федерації. А куди вони планують депортувати цих людей? І що вам про це відомо?
Ну, знаєте, це ж не новина вже. Перша хвиля така депортації, вона відбувалася ще рік назад з окупованих територій. І хоча тоді окупанти зазначали, що там і пропонували виїжджати до Краснодарського краю, а люди опинялись далеко за Уралом і тоді шукали шляхи, як їм повертатися, тому що фактично вивозили людей туди, де там вони, ну, дуже складно облаштуватися до життя. І згодом це затихло, і згодом етап депортації зупинився, почався діяти там ринок сертифікатів. Чому ринок сертифікатів? Тому що ці сертифікати роздавали абсолютно всім в 15-кілометровій зоні вздовж узбережжя Дніпра. І цей житловий сертифікат, давався кожному члену родини. Чому кажу про ринок? Тому що багато хто просто почали продавати ці сертифікати за півціни. З'явилися ділки, які ці сертифікати скуповували і викуповували там житловий фонд в Криму і там здавали їх. Ну, цілий бізнес розгорнувся. Але частина людей все ж таки взяла сертифікати і подумала там обирати житло в Криму, в Краснодарському краї, тому хвиля депортації вона трошечки спала. Але ж тут згодом виявилася інша сторона, що окупанти оголосили, що ну, ті, хто взяли сертифікати відповідно і придбали житло, то відповідно це житло, яке в них було в 15-кілометровій зоні, воно їм вже не належить. Тобто, якщо вони вирішили скористатись сертифікатами, виїхали, то житло може розпоряджатись військова цивільна адміністрація, як вони її називають, а фактично влада окупантів, на свій розсуд. Тому зараз ось ця друга хвиля депортації, ось це вже буде депортація класична. Чому класична? Тому що дійсно вони тут виявляють, як вони кажуть, неблагонадійних людей, тобто ті, хто продовжують підтримувати Україну, їх на меті стоїть депортувати цих людей. І тут вже буде без всяких прикрас, їх просто будуть депортовувати десь глибоко до Сибіру. І, відповідно, тих, хто не отримав російський паспорт, для них це буде як покарання. Хоча я хочу зазначити, що таких людей, якщо і залишилось, то залишилось дуже мало, тому що життя на окупованих територіях стало абсолютно нестерпним. І тут треба відмітити, знаєте, подвійні стандарти окупантів, що якщо їм для голосування, то вони навіть не вимагали паспорт і просто казали, та ви голосуйте там, неважно, чи є у вас паспорт, чи немає. Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях після проведення ще референдуму, то ви автоматично вважаєтесь росіянами, ну так розмірковують окупанти. Але ж якщо людина звертається за медичною послугою, якщо щось трапилось, то тут вже ні. Тут обов'язково треба російський паспорт. І окупанти зазначають, ну якщо немає російського паспорта, немає відповідно страховки, немає і медичних послуг. Тобто окупанти тут цинічно абсолютно себе ведуть. Але ж і ми розуміємо, що і в питаннях депортації вони будуть вести себе абсолютно цинічно. Тобто тут ті громадяни, які категорично відмовились від отримання російського паспорту і виявились як неблагонадійними, зараз так лякають. Знову таки, ми не можемо казати, що це догма, тому що окупанти використовували багато вже психологічних прийомів для того, щоб змусити людей все ж таки брати російські паспорти. Можливо, це і є черговий психологічний прийом для того, щоб остаточно добити людей в своїх переконаннях і змусити взяти російський паспорт.
Добре, а які цифри вони собі намалювали по Херсонщині? Тому що, ну, наприклад, там, мені відомі були цифри про окуповану частину Донецької та Луганської області, і там гауляйтери постаралися. Вони там намалювали навіть більший відсоток голосів за Путіна, ніж в середньому по Російській Федерації. Що і як розказували, значить, гауляйтери про проведення оцих псевдовиборів на Херсонщині?
Ми розуміємо, що там дивитися цифри окупантів, то таке, знаєте, тому що вони намалювали. Ну, до речі, воно нічим не відрізняється від того, що було намальовано до дострокових виборах. Там 78 було відсотків підтримки. То на зараз там станом на вчора те, що я бачив, сьогодні ще не змінялася інформація, то окупанти оголосили, що в Херсонській області там явка була 84%. В Запорізькій області була там більше 90%, ну і в Донецькій, в Луганській, відповідно, ще більше. А підтримка Путіна, як і середньостатистично по Росії, там так само більше, ніж 80%. По Херсонській області, ну, Запоріжжя, там, Балицький собі трохи більше, я так розумію, приплюсував, можливо, хоче вислужитись. Тому ці цифри пов'язані абсолютно там з бажанням гауляйтерів вислужитись перед Путіним і жодного там стосунку до...
Ну, до реальності це немає ніякого стосунку. А скажіть, немає. Будь ласка, де вони взяли явку у там 80 з гаком відсотків, якщо на цих територіях людей залишилося значно менше?
Ну, це вже питання абсолютно інше. Як вони рахують свої відсотки явки від тієї кількості людей, яка взагалі проживала на цій території? Чи вони мають якісь дані до того, скільки людей залишилось на окупованих територіях? Це дуже важко казати, ми ж розуміємо, що ці цифри абсолютно ефемерні. Але ж в них там є якісь списки, і кожен колаборант має списки людей, тих, хто залишився на окупованих територіях. Можливо, вони і рахують цифри від тих людей, хто залишився на окупованих територіях. Але ж, як ми розуміємо, цими цифрами маніпулювати дуже легко.
Добре, ну і ще одна важлива штука, ми кожного разу це обговорюємо, тому що Херсон і звільнена частина Херсонської області постійно перебувають під обстрілами. Сьогодні в новинах знову інформація про якісь ураження, і тим не менше, Херсон тримається, херсонці тримаються, а також тримається український плацдарм на лівому березі Дніпра. В силах оборони Півдня сказали, що от останні три тижні якось дуже активно вороги намагаються вибити наші позиції на лівобережжі, але це в них не вдається. Можливо, у вас є трохи більше інформації. Розкажіть, як це зараз виглядає?
Ну, позиції на лівому березі Кринки вже окупанти стерли фактично з лиця землі. Від Кринків залишилась тільки географічна назва. Наші сили спеціальних операцій продовжують виконувати завдання дійсно на лівому березі, і ці завдання, вони, мета цих завдань, як я розумію, це все ж таки стягування на себе уваги і підтягування російської техніки, яку дуже результативно знищують знищують з правого берегу, тому що правий берег, він ну, географічно вищий, там на 300-400 метрів, і відповідно є стратегічною висотою, яка є контролюючою над лівобережною частиною. Наші сили спеціальних операцій на лівому березі виконують функцію того, що фактично заманюють ворога. Ну а відповідно з лівого берега знищуються абсолютно всі ті намагання ворога там чи технікою витіснити, чи живою силою, не абсолютно результативно. Тому ці позиції продовжують утримувати сили спеціальних операцій і десантно-штурмові війська виконують морпіхи, виконують свою місію і функцію, тому окупантам неспокійно, і як ми бачимо, для окупантів це є такою зоною, можна сказати, навіть паніки, тому що ну ми всі бачили, що там навіть Путін в своїх промовах згадує про Кринки, і там Шойгу докладає, що Кринки зачищені. Але бої йдуть, ворог там знищується, і лівий берег є неспокійним для окупантів і психологічно, і в військовому плані.
І фізично неспокійний, і дуже багато полеглих ворогів, точніше трупів оцих показують в тому числі наші морпіхи з 36-ї бригади. Я дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Далі зустрічайте Власту Лазур. Ну і нагадую, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!